армысыз ағайын, назарларыңызға Азаттық радиосының әр жылдарғы хабарына арналған Азаттық толқында подкастын ұсынамыз. Әр хабар адам тарихы. Ендіше бізбен бірге болыңыздар, алып қосарларыңыз болса жазыңыздар. Бүгінгі тыңдайтындарыңыз.
Құрметті радио тыңдаушылар, осыдан біраз уақыт алдын Социалистік Қазақстан газетінде Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің хатшысы Өзбек Али Жәнібековтің жалпы адамзаттық игі қасиеттер және адамды имандылыққа тәрбиелеу мәселелер деген көлемді бір мақаласы жарияланды.
Жалпы адамзаттық ұлттық игі қасиеттер төңірегінде сөз болып жүр. Мұның барлығы мынау коммунистік идеологиядан бас тартқаннан кейінгі кезде босаған орынды толтыратын жаңадан идеологиялық құрылымның болмауынан туған нәрсе.
Бұл Өзбекәлі Жәнібеков. Азаттық радиосы 1991 жылы оның Социалистік Қазақстан газетінде жарланған мақаласына кеңінен шолу жасаған. Бұл шолуда не айтылған? Бұл туралы толығырақ мен Қуанышбек Қари айтып беретін боламын. Өзбекәлі Жәнібеков 1931 жылы туған. Мемлекет қайраткері, этнограф. Қызметін мектеп мұғалімдігінен бастаған. Кейін Қазақ ССР-ның мәдениет министрі, сосын Компартия хатшысына дейін өскен. Жоғары кеңестің депутаты болған. 1991 жылы лауазымды қызметтен кетті. Қайта құру кезінде Наурыз мерекесін қайтаруға ұйытқы болған. Совет дәуірінде Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесін реставрациялауға күш салған. Қуғын-сүргін мен ашаршылық құрбандары алаш қайраткерлерін ақтауда белсенді әрекет еткен. Ана тілін дамыту бағдарламасының мемлекеттік тұжырымдамасын жасағандардың бірі. Этнография және фольклор саласында қолтаңбасы қалған. Бір қанша зерттеу еңбектерін жазған Өзбекәлі Жәнібеков 1998 жылы өмірден озды. Қысқаша өмір баяны Өзбекәлі Жәнібековке Азаттық радиосының неліктен назар аударғанын байқатады. Әйтпесе, коммунистік партия функционері, партия тарап кеткен соңда Лениннің әкелік қамқорлығын еске алған Өзбекәлі Жәнібеков осы ұйым туралы ілтипатпен атап отырған. Бұл туралы эпизод соңында тағы да айналып соғамыз. Әл қисса. 1990 жылы 20 желтоқсанда сол кездегі Компартия органы Социалистік Қазақстан газетінде Өзбекәлі Жәнібековтің жалпы адамзаттық игі қасиеттер мен адамды имандылыққа тәрбиелеу мәселелері деген көлемді мақаласы жарияланады. Азаттық радиосының осы мақалаға арнаған эфирін бір тыңдап алсақ.
Микрофон алдында Әбділқайым Бірғасұлы.
Қазақстан Коммунистік партиясы орталық комитетінің хатшысы Өзбекәлі Жәнібеков өзінің сол әңгімеге арқау етілген мақаласында қазіргі заман өмірінің жаңа шойлауды, соның ішінде әлгі маркстік көзқарасқа жат деп кезгелген бөтен пікірді теріске шығарып тастау сияқты дағдылардан бой жазудың, арылудың қажет екендігін ерекше атап өтеді. Ол ұраншыл, сыңар жақты келетін байырғы дәстүр көзқарастардың, дағды салттардың бүгінде әлеуметтік мәдени өмірде қандай келеңсіздіктерге ұрындырып жүргенін ашық жазады.
Қазақстан Компартиясының хатшысы Өзбекәлі Жәнібеков осы мақаласын былай бастапты. Тағы да бір 10 жыл өтер. Тарих күмбірі бізге адамзаттың жаңа дүниеге тоғыз тарау түгіскен 21-ші ғасыр әлеміне қадам басқанында жария етер. Бәрімізді діңкелетіп отырған қазіргі дағдарысқа, кемтарлық қалпымызға қарамастан, шынын айтсақ, біз уақыт керуенінің осынау бір шегіне өзгеше үміт артатын сияқтымыз. Деген Өзбекәлі Жәнібеков 90-шы жылдарға қоғамдық ахуалды дағдарыс ретінде сипаттайды. Ескісі кетпеген, жаңасы қалыптаспаған өліара кездегі ахуал ғой. Қазіргідей аумалы төкпелі ұйтқуларға қарсы тұра алатын жалғыз ғана құдірет бар, дейді Жәнібеков. Ол ғасырлар бойы мысқалдап жиналған мәнді қазына жалпы адамзаттық игі қасиеттер. Осылай деген идеология хатшысы қоғамда жаттанды ұғымды жақтайтындарды бір-бір сынап алады. Шамасы социалистік революцияның жаңа бейбіт сатысы, қайта құрылуға біз жеңіс қой революционердің мінез құлқымен кірген болуымыз керек, дейді автор. Қазақстан Компартиясының хатшысы Өзбекәлі Жәнібеков аталмыш мақаласында жаңаша ойлаудың ел тарихы мен мәдениеті үшін маңызын ерекше атайды. Жасыратыны жоқ, бізбен жасап келе жатқан кесел жұрттың жан дүниесін, әдет ғұрпын, мінез құлқын өзара қарым-қатынастағы ерекшеліктерді жете түсінбеушілік. 30-40 жылдарғы қазақ зиялыларының қырғын сүргінге көбірек ұшырауының рухани бишаралықтан туғанына күмәндануға болмайды. Оларды асқан қатыгездікпен жәбірлеу біздің Қазақстанда да болды. Егер 1986 жылдың 17-18 желтоқсанында Алматыда болған атышулы оқиғаның кезінде өкімет пен тоқырау кезінің бау кеспелгіне қарсылық білдіру үшін алаңға шыққан жастардың арасында тіл табыс болмауының өзі жиналғандардың ой сезімін түсінуге тырыспағандықтан туған, дейді Өзбекәлі Жәнібеков. Шамасы түсінікті ғой, деймін. Яғни биліктің 90 оқиғасында алаңдағы жастарды түсінуге тырыспай, қайта керісінше күш қолдануын сынап отырған сияқты. Бар болғаны осыдан 3 жыл ғана бұрын Шәкәрім, Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов, әсіресе Міржақып Дулатов секілді аса көрнекті мәдениет қайраткерлерін ақтаудың бізге қанша күшке түскені де есімізде. Тіпті Алашорда қозғалысына байланысты оның бірде-бір құжатын қолға ұстамаған кейбір жолдастардың бізге айдар таққысы келгендігін қалай ұмытарсыз, дейді Өзбекәлі Жәнібеков. Сөйткен автор ежелгі әдеби мұраларды атай келіп, қазақ жеріндегі тарихи ескерткіштер жайына да тоқталған. Қазақстандағы 25 мың тарихи мәдени ескерткіштің 10,5 мыңы Маңғыстауда жатқанын айтқан ол, оны қорғау мен зерттеудің маңызына тоқталады. Сол ескерткіштерді ЮНЕСКО қарамағына алу мәселесін көтереді. Ғылым мәселесіне де тоқталған Өзбекәлі Жәнібеков, әр салада Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтбаев және Әлкей Марғұлан қалыптастырған ғылыми мектептерді де атап өтеді. Ол қайта құру, демократияландыру кезінде де коллективтендіру мен ашаршылыққа баға берудің кешеуілдегенін сынайды. Республиканы орталыққа тәуелді шикізат қорына айналдыруға тікелей жол ашқан индустрияландыру саясатының сипаты мен бағыттарын ғылыми тұрғыдан сараптау да орынсыз кешеуілдеп кетті, деген Өзбекәлі Жәнібеков 30-50 жылдардағы кейбір қаулылардың күшін жоюды да ұсынады. Жаңа оқулықтар жазу бастамасын көтереді. Бұдан кейін Компартия хатшысы білім беру, тәлім тәрбие, тіл түйткілі және елдегі экология мәселелеріне тоқталады. Азаттық радиосы 1991 жылдың 27 қаңтарында эфирге ұсынған осы мақалаға арнаған шолуында былай дейді.
Мәселе деп атап көрсетеді Жәнібеков өзінің сол мақаласында. Мұнда болып отыр. Күні кеше коммунизмнің зәулім ғимаратын тұрғызамыз деп жүрген бізге елімізде ең озық оқу ағарту жүйесі жасалғандай боп көрінетін. Бақсақ, орта білім деп жүргеніміз орташа ғана, жоғары деп жүргеніміз дүние жүзілік мәремен қарағанда ортадан сәлақ жоғары болып қалған екен. Жалпы білім беретін орта мектептің ұлттық ерекшеліктерді баланың өсіп жетілетін ортасындағы хал-ақвалды ескере бермейтіндігінде байқамаппыз. Сірә, бүгінгі жастардың арасында бойкүйез, мінез құлқы дімкестеу, халықтың рухани дүниесіне құлықсыз, өз халқының тарихы мен мәдениетінен бейхабар, қазақша ән салып билей алмайтын, кітапты аз оқитын не мүлдем қолына ұстамайтын, ата-анасының тілінде өз ойын жеткізе алмай әлек болатын қыздар мен жігіттердің кездесетіні тегіннен тегін болмаса керек. Үзіндінің соңы.
Азаттық Өзбекәлі Жәнібековтің бұл мақаласына мынадай комментарий берген.
Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің хатшысы Өзбекәлі Жәнібеков ашық айтпаса да, мұның ондаған жылдарға ұласқан орыстандыру саясат шараларының кері салдары екен анық. Бір кезде қазақтың қара домбырасының өзін, ескінің сарқыншағы көзін жою керек деген сол коммунистік партияның басындағыларға еліктейтіндер болатын. Сол іспетті қазақ мектептерінің жүздеп жабылуына, коммунизмге жалгыз тилди, орыс тилинде жетемиз дейтин Хрущев сынды коммунист башы сәвегөйлөр себеп болгон. Демек, коммунисттик партиянын өтмүштө жүргүзгөн сол жаңсак саясат чараларынан жойулуп кете жаздаган казак тилин, маданиетин кайта калыпка келтирүү бийликти әлі колунда устауына байланысты міндетті екендігін, оның сол ағаттығын дұрыстау үшін бүгін бар мүмкіндіктен пайдаланып, осы салада жұмыс атқарған қазақ қайраткерлерімен жекелеген ұйымдарына көмектесуінің тиіс екендігін де ескерген жөн сияқты.
Осы хабарында Азаттық радиосы Өзбекәлі Жәнібековтің мақаласында Арал апаты мен Семейдегі ядролық сынақ зардабы да назарға түскенін айтады. Экологиялық апат аймағында халықтың әлеуметтік ахуалын жақсартқан күннің өзінде қоршаған ортаны қалпына келтіруге ондаған жылдар керек екені айтылады.
Жәнібеков өзінің сол әңгімеге арқау етілген мақаласында Қазақстанның қазіргі экологиялық жағдайы, суы тартылып құрып бара жатқан Арал теңізінің айналасы мен Семейдегі полигон орналасқан өңірдегі атом қасіреті туралы да тоқталған. Сонымен байланысты ол, Арал теңізін бүгін ертен құтқарып қалу мүмкін емес, жарайды. Семейдегі полигонда жарылысты тоқтатайық, полигонды жабайық, халықтың тұрмыс дәрежесін жақсартайық. Бұл боларда, бірақ бұдан географиялық орта жер қыртысы тазарып сала береме. Ол үшін ондаған жылдар керек, жылдар. Қазіргі экологиялық апаттардың басты себебі, көбінесе жаратылыс қожасы жұмыр басты пенденің экологиялық білімінің тайызды ғой деп ойлаймын деп жазады. Бірақ осы тұста ескерте өтерлік бір жайт, қазақ жерінде және оған көршілес басқа жерлерде қалыптасқан экологиялық ахуалдың осылай нашарға соғатынын, атом сынағын жасауды, аралдың суын мақта экстерктеріне бұруды, көп өнім алу үшін ұлы химиялық тыңайтқыш заттарды пайдалануды ұйғарған әміршіл әкімшіл жүйенің басшылары білмеді ме дейсіз бе? Әрине, олар білді. Бірақ оларға қажеті сол өңір тұрғындарының өмірі емес, өздерінің көздеген әскери және экономикалық мақсаттарына жету болды емес пе? Солардың бәрі де коммунистік партияның басында отырғандардың ұйғарымы және қостауымен болмады ма? Ендеше коммунистік партияның өтміштегі ағаттығын мойындап, осы бір халық өміріне қауіпті жағдайлардың жойылуы үшін іске белсене кіріп, орталыққа табанды талаптар қойғаны да жөн шығар.
Яғни, Азаттықтың айтары Қазақстан Компартиясы хатшысы мақаласында кемшіліктерді ғана айтып қоймай, оны реттеуді, жоюды СССР астанасы Мәскеу, Кремльде отырған КПСС басшыларының талап ету керек дегенге саяды. Алайда, содан көпке ұзамай, алдымен коммунистік партия таратылады, артынша Совет одағы да құлайды. 1991 жылы коммунистік партия тараған соң Өзбекәлі Жәнібековке лауазымды қызмет ұсынылмайды. Сайып келгенде ол саясат сахнасынан компартиямен бірге жоғалады. Оның айтқандарымен көтерген мәселелері тәуелсіздік тұсында көбірек қажет болғанымен билік оны ескермейді. Алайда ол өз еңбектері мен естеліктерінде әлгі мақалада айтылған жайларды талдап жүреді. 1993 жылғы мемлекеттік арнадағы хабарлардың бірінде бұл кезде депутат Өзбекәлі Жәнібеков мынандай мәселені ортаға салған.
Қайда бара жатырмыз? Қандай болады? Елдің тағдыры қандай? Қоғам құрып жатырмыз деген көп нәрселерге қазір жауап беріле бермейді, сондықтан да әргім әртүрлі нәрселер айтып жүр. Мысалға айтады, мына уақыт тезінен өткен ата жолын оралайық деген әңгіме айтылып жүр соңғы кезде. Ал содан кейін дінге қарай бет бұрыс жасайық дегендерді айтатындар бар. Ал жалпы адамзаттық ұлттық игі қасиеттер төңірегінде сөз болып жүр. Мұның барлығы мынау коммунистік идеологиядан бас тартқаннан кейінгі кезде сол жағы босаған орынды толтыратын жаңадан идеологиялық құрылымның болмауынан туған нәрсе. Ал енді осы идеологиялық құрылымды тезірек қалыптастырайық деп осының төңірегінде жұмыс істеп жүрген мен мемлекеттік орындарды да ғылыми мекемелерді бүгін көріп отырған жоқ.
Яғни Өзбекәлі Жәнібеков қоғамның дамуын бір идеологияның орнын екінші идеология толтыруы керек дегенмен байланыстырады. Бірақ ол қоғамдағы демократиялық ұйымдар мен саяси партиялардың да орнын жоққа шығармайды. Олар алдымен Қазақстан Совет одағынан шығуы керек, тәуелсіз мемлекет болуы керек деген ұрандар көтерді деген Өзбекәлі Жәнібеков қоғамдық ұйымдардың демократиялық қоғам орнатуды бағыт еткенін айтады. Бұл тұста ол қоғамдық әлеуметтік құбылыс үдерістерді зерттеу мекемесінің жоқ екенін ескертеді.
Теория менен айналысатын қазір мекеме жоқ. Жақсы ма, жаман ба, бұрын әлгі институттар айналысады бұндай мен ғылыми зерттеу институттары. Партия тарихын сүттеген болды. Партия мектебі болды. Айынды қазір олардың орнын толтыратын ешкім жоқ. Сондықтан да әргім әртүрлі әңгім айтады. Әргім өзінің түсінігінше жаңағы жорамалдап бағдарлағысы келеді. Жаңа босаған орынды толтыра алмай келатырмыз ғой, мәселенің бәрі осында жатыр. Асол идеологиялық құрылым жасалмайынша біз мына бүгінгі айтып отырған мәселелерімізді шеше алмаймыз.
Бұл жерде айта кететін бір жай, сол кезде Қазақстанда 90 оқиғасынан кейін құрылған ұйымдар, қоғамдық бірлестіктер белсенді жұмыс істеп жатқан. Солардың бірі Азат қозғалысының тең төрағасы Сәбетқазы Ақатай осы қоғамдық ұйымдардың өзін Қазақтың ақыл-ой демократиялық мекемелері деп атаған кезі де болған. Өзбекәлі Жәнібеков сол кездегі бірлестіктерді қоғамның дені сау күштерін біріктіруге тырмысқан қозғалыстар ретінде таниды. Ол өз естеліктерінде былай деп жазады. Азат, желтоқсан секілді қозғалыстардың бостандық, теңдік, туысқандық идеяларын өздеріне айбар тұтып, көш бастаушы болғаны құптарлық. Невада Семей, әділет, табиғат сияқты ұйымдарда 90-шы жылдардағы халықтық қозғалыстың қалың ортасынан көрініп жүрді. Өз басым қызмет бабын пайдаланып, ешқашанда оларға қарсы әрекет жасап, қысымға алған емеспін. Керісінше, орталық комитеттің хатшысы ретінде жылдар бойы жұрттың жігерін құм етіп, сана сезімін матап, тұншықтырып келген ой тұсауы алына бастаған тұста, олардың арасында бағдарламалары елдің конституциясына қайшы келмейтіндеріне тікелей қолдау жасап келдім. Мұны біреу дұрыс түсінсе де, екінші біреулер оғына бермейтін, деп жазады Өзбекәлі Жәнібеков. Ол сондайда демократиялық қозғалыстардың өзара бірлесіп, қоғамның дені сау күштерін қазіргі заманғы ұлттық идея төңірегіне топтастыра алатын бірыңғай саяси партия дәрежесіне көтеріле алмады деп есептейді. Шамасы біздегі қозғаушы күштерге әлі де болса, ымыраласа түсуді талап ететін негізгі бағытта қажырлы қимыл жасауға тура келетін шығар деп түйіндейді ол. Өзбекәлі Жәнібековтің жазғандарына қарасақ, ол өзгерісті төменнен күтпейді, ол даму жолын жоғарыдан, яғни билік тарапынан көргісі келеді. Оның компартия хатшысы кезінде экстремист деп бейресми ұйымдар, неформалдар немесе қоғамдық бірлестіктерді меңзегені, олардың әрекетіне митингілік демократия немесе бейпіл ауыз демократия деп айдар таққан кездері де болған. Жәнібековтің басқа функционерлерде емес, партия коммунистік қоғам қызметінде жүріп, мемлекеттің шынайы тарихы мен мәдениетіне жанашырлық, қамқорлық, жоқты түгендеу тұрғысынан қарауы әлбетте назар аудартады. Алайда саяси көзқарасы жағынан алғанда Өзбекәлі Жәнібековтің бертінге дейін коммунизм идеяларынан ажырамағаны байқалады. Зады қайраткердің тұтас өмір баянын, қызмет белестері мен көзқарастарын терең талдау алдағы күннің еншісіндегі зерттеу болса керек. Біз бүгін 1990 жылы жарияланған Өзбекәлі Жәнібековтің мақаласына жасаған Азаттық радиосының шолуы туралы айттық. Осымен радионың әр жылдарға хабарына арналған Азаттық толқынында подкастының кезекті эпизодын аяқтаймыз. Мен Қуанышбек Қари және аудиоредактор әріптесім Елдар Құдайбергенов сіздермен қоштасамыз. Подкастың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттық радиосының YouTube арнасынан тыңдауға болады. Аман болыңыздар, мерейлеріңіз үстем болсын.